La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Gata cu scuzele, autor Tony Evans. Aceasta este cartea pe care vreau să vă prezint în această ocazie, cartea apărută la editura Casa Cărții din Oradea. Împreună cu mine se află în această ocazie directorul editorial, domnul Vasile Gabrian. Bine ați venit la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Bine v-am găsit.
Iată că ne aduceți în atenție cu această ocazie o carte cu un titlu foarte imperativ. Gata cu scuzele. Practic lipsește semnul exclamării, dar se înțelege și mai ales din tonul cărții că este o carte care te provoacă la o decizie.
Nu are semnul exclamării, dar semnul este inclus, adică se simte în tonul titlului. Aș începe să spun o întâmplare cu care deschide autorul cartea și care arată imperativul. Zice, vi s-a dat să vedeți un meci de fotbal sau de un alt sport în care sportivul care trebuia să marcheze ratează stupid. Atunci, ca să dreagă cumva imaginea în fața suporterilor, mimează o crampă musculară, mimează, i s-a dezlegat și retul, o chestie care e banală până la urmă. Și ca să spele obrazul și rușinea în fața suporterilor,
vine cu o scuză.
Da, se aruncă pe gazon, zice autorul, gata cu scuza. Recunoaște că ai ratat, nu stai nimeni în capul. Recunoaște că ai ratat, nu mai e nicio scuză, n-are rost să te complaci în a te scuza continuu că ai ratat și că ți-a apărut o crampă musculară și spune el, se întâmplă în biserică chestia asta. Suntem mereu victimele eternelor scuze, vin dintr-o familie săracă, vin dintr-o familie care n-a avut parte de educație, vin de la țară, nu mă pot adapta, am avut o traumă, gata cu scuzele, zice, îți aduc 18 personaje din Biblie pe care Dumnezeu le-a folosit în ciuda circumstanțelor. Și n-ai nicio scuză dacă i-a putut folosi pe aia care a fost derbedei. N-ai nicio scuză. Limbajul este pe măsură. Tony Evans este un predicator cu carismă.
Ce ne puteți spune despre autor?
Autorul este unul dintre vorbitorii care făceau deliciul întâlnirilor de la Promise Keepers în America, întâlnirile acelea în care pe stadionele americane se adunau 70-80 de mii de bărbați și erau caracteristici anilor 90, în care se adunau și se angajau în fața Domnului să fie tați buni, soți buni, să fie oameni responsabili. Tony a fost unul dintre predicatorii de la aceste întâlniri. Este un autor de succes, este un pastor de succes, este un om simplu care s-a lăsat la îndemâna lui Dumnezeu să găsească cuvinte profunde dincolo de predicile simple. Lucruri simple, în același timp, profunde din viață și cu impact imediat.
Cum ați intrat în contact cu această carte și ce anume v-a motivat să o publicați în limba română?
Am primit-o cadou într-o vizită pe care am făcut-o în America de la un român care este antrenor de fotbal în America. Soția lui a fost în grupul de ucenici pe care îl aveam acum 20 de ani și la o vizită în America a zis, uite, avem pentru tine un cadou care sigur o să-ți placă. Și atunci am citit cartea pe avion, mi-a plăcut foarte mult, am cerut imediat drepturile, m-a captivat din primul capitol, m-a captivat stilul direct și profund și mai ales aplicabilitatea spirituală a principiilor. Pentru că trebuie să recunoaștem, sunt cărți care sunt foarte frumoase, dar n-au nicio finalitate în aplicabilitate. Tony Evans este extrem de direct. Spune un principiu și spune, așa îl poți aplica.
Asta foarte pragmatic.
Pragmatic. Asta m-a captivat la carte.
Sunt curioasă de acest lucru pentru că mă gândesc în slujba pe care o aveți, aceea de director editorial, intrați deseori, adică foarte des în contact cu diverse cărți, dincolo de faptul că cu siguranță toate titlurile vă sunt dragi pe care le publicați. Sunt sigură că aveți însă și cărți care în mod special vă captează și vă influențează.
Da, cartea aceasta este una dintre cărțile care, pe lângă succesul pe care l-a avut, mi-este și dragă din pricină că în urma publicării ei am primit semnale foarte bune din diverse medii. Știu mai multe biserici unde s-au constituit grupe de studiu biblic cu bărbații. S-au constituit grupe de rugăciune, s-au constituit grupe de acțiune socială în care bărbații au fost motivați. Cunosc situații în care s-a încercat ani de zile să-i mobilizeze pe frați să facă ceva și nu s-a reușit. Cineva a cumpărat cartea și a zis, măi, ar trebui să ne fie puțin rușine. Au cumpărat-o, au dat-o de la unul de la altul și acum în acele biserici sunt grupe de acțiune, lucrări cu bărbații. Este una din lucrările cu care Domnul ne-a binecuvântat la editură, cartea aceasta.
Spuneți-mi, este o carte numai pentru bărbați?
Nu, este o carte scrisă de un bărbat, cu bărbați sau despre bărbați, dar principiile spirituale sunt aplicabile deopotrivă și femeilor.
Mă gândesc că acum ar trebui o femeie să ia această carte, să o citească și să-i dea cu ea bărbatului, să-i spună, uite, tu nu faci așa, nu ești așa cum scrie în carte.
Poate face două lucruri. O soră, o doamnă, o femeie care ia această carte, cu siguranță că două lucruri le poate face. În primul rând, să îl confrunte pe soț, pe bărbat, cu aceste personaje. În al doilea rând, cu siguranță că va putea să folosească pentru ea principiile spirituale din spatele fiecarei lecții. Astea sunt două lucruri care, cu siguranță, sunt la îndemâna oricărei soții.
Dar credeți că bărbații din ziua de astăzi sunt atât de curajoși încât să-și înfrunte propriile slăbiciuni și să accepte măcar să citească această carte? Pentru că eu cred că e chiar o doză de curaj să citești această carte și să-ți asumi faptul că e momentul să spui gata cu scuzele.
Răspunsul este și da și nu. Sunt în biserica noastră o categorie de bărbați care își înfruntă și vor fi gata să iau o doză de responsabilitate, să o citească și să spun gata, mă suflec la mâine și mă apuc să fac ceva. Din păcate, trebuie să o recunoaștem și o spunem cu rușine, avem în bisericile noastre mulți oameni buni de altfel, dar care se vor mulțumi toată viața să rămână într-o stare de mediocritate în ce privește confruntarea responsabilităților lor.
Dacă acum ne urmărește un bărbat care e pe punctul de a închide televizorul sau de a schimba canalul, pentru că va spune, nu mă interesează cartea asta, spuneți într-o frază de ce măcar să ne urmărească până la sfârșit și apoi mai mult decât atât să și citească această carte.
În primul rând, pentru că venirea în lume a oricărui om, bărbat sau femeie, n-a fost la întâmplare. Dumnezeu are un scop. N-a venit în lume pentru că s-a întâmplat. A venit în lume pentru că Dumnezeu are un scop. Dacă nu ți-ai descoperit scopul până acum sau dacă n-ai fost conștientizat să descoperi scopul, această carte poate fi un antidot. Să nu te mai complaci, să dai vina pe altcineva, ci efectiv să spui, bun, de acum vreau să fiu bărbatul pe care Dumnezeu a intenționat să fie. Este o motivație, zic eu.
Haideți acum să trecem puțin prin cuprinsul cărții, să vedem ce anume conține cartea. Vă reamintesc titlul ei, Gata cu scuzele, Tony Evans este autorul, editura Casa Cărții din Oradea.
Așa cum am spus, cartea prezintă mai multe personaje din Biblie, are 18 capitole, o dedicație, un cuvânt înainte, introducere, un epilog, dar miezul cărții îl reprezintă cele 18 capitole, în care fiecare tratează o anumită reținere sau o anumită scuză pe care un bărbat ar putea o invoca, fie în relația cu familia, fie în relația cu Dumnezeu, fie cu biserica, fie cu comunitatea în care ar trebui să slujească. În fiecare dintre aceste 18 capitole este analizat un personaj din Scriptură care în timpul vieții a avut diverse probleme. Fie a provenit dintr-o familie unde a fost abuzat sau unde a fost marginalizat, fie a avut niște frați care l-au marginalizat sau l-au torturat sau l-au, știu eu, bătut, fie a avut o problemă personală de moralitate. Toate aceste personaje pe care autorul le aduce în față sunt puse până la urmă în fața lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu a ales să-i folosească pe acești oameni după ce i-a restaurat, în ciuda determinismului de care ei se plângeau. Cam așa este structurat fiecare capitol.
Aș vrea acum să citesc titlurile acestor capitole. Vom insista apoi asupra câtorva dintre ele care mi s-au părut, toate sunt interesante, dar am ales câteva reprezentative. Gata cu ascunsul în spatele trecutului, gata cu sentimentele de inferioritate, gata cu tolerarea imoralității, gata cu viața fără rost, gata cu sfidarea, gata cu compromiterea integrității tale, gata cu răscolitul gunoaielor, gata cu cedarea în fața ispitelor, gata cu căsniciile de mâna a doua, gata cu postura de tată pasiv, gata cu bărbații efeminați, gata cu rolul de copoi singuratic, gata cu atitudinea posesivă, gata cu izbitul ceasului, gata cu comportamentul ca lumea, gata cu jumătățile de măsură, gata cu statul pe tușă, gata cu șchiopătatul ratatului. Cred că deja ne identificăm cu câteva din aceste scuze și cu siguranță ne dorim o motivare și un mod prin care să ieșim din aceste scuze și din aceste comportamente.
Da, am ales câteva la care vreau să fac referire. De exemplu, l-avem pe Iosif, omul care s-ar fi putut ascunde în spatele trecutului lui toată viața și n-a avut un trecut foarte liniar, să-l numesc așa. După ce în primii ani ai copilăriei este protejatul tatălui, și intră într-un conflict pe față cu frații lui, ajunge vândut ca rob, ajunge în închisoare, cunoaștem istoria, putea să rămână toată viața în spatele acestui trecut. La un moment dat trecutul lui promitea ceva, visele, dar apoi trecutul lui spune cu totul altceva. În momentul în care însă Dumnezeu îl aduce față în față cu el însuși și cu chemarea pe care o are, Iosif are de făcut o alegere. Să stau mereu să mă pitulesc în fața trecutului care îmi spune că n-am nicio șansă, sau să-l cred pe Dumnezeu. Nu întâmplător, Iosif își numește copiii Efraim și Manase. Uitare, în primul rând, trebuie să uiți și apoi rodire. Îl avem, de exemplu, pe Moise, sentimentul de inferioritate. Se târguiește cu Dumnezeu. Doamne, știi că nu pot vorbi. Îs bâlbâit. Ce-ar fi să trimis pe Aron? Ce-ar fi să trimis pe altceva? Dar dacă mă duc eu știu cum te cheamă pe tine, Doamne. Vedem acolo târgul lui și Dumnezeu îl lasă așa, îi suportă toate copilările lui Moise și la urmă îi spune, auzi, du-te, eu sunt cu gura ta, trimit pe Aron în fața ta, el vine să te întâlnească. Moise putea să rămână toată viața în spatele acestei inferiorități. Am vrut să fiu cândva eliberator, zice cartea Evrei, credea că izraeliții vor pricepe că prin el și n-au priceput. Când l-a confruntat Dumnezeu cu trecutul lui, Moise a hotărât, este o chestie de atitudine, de hotărâre, să las deoparte acest sentiment de inferioritate și să fiu ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fiu. Sau l-am aici pe David, omul despre care Dumnezeu spune în Scriptură că este un om după inima lui. David cade într-un păcat, care cu siguranță l-a marcat și a avut niște efecte dezastroase asupra familiei, dar totuși dacă ne uităm la psalmii lui David, după ce înțelege iertarea lui Dumnezeu, el înțelege că Dumnezeu l-a iertat, l-a reabilitat și în spatele acestui trecut nu mai e voie să stai. Noi ca oameni poate trecem mai greu peste aceste lucruri, însă când Dumnezeu confruntă pe un om cu această chemare specială și Dumnezeu, mă uit la Apostolul Petru, da? De 3 ori se leapădă și Domnul Iisus de 3 ori le reabilitează de față cu ucenici. Ce este interesant că nicăieri în Scriptură nu mai găsim vreo referință în scrierile lui Petru sau celorlalți ucenici despre căderea lui Petru. Da? Îl avem pe Pavel, un om care a persecutat biserica Domnului, spune de câteva ori, zice, nu sunt vrednic, dacă e să judec după cum să stau la aceeași masă cu apostolii, eu sunt cel mai nevrednic, nici măcar nu mă pot numi apostol că am persecutat biserica Domnului. Alta este părerea lui Dumnezeu însă, l-a chemat să fie apostol neamurilor. Cam așa sunt structurate capitolele, personajul cu determinările care l-au pus la colț oarecum, și întâlnirea cu Dumnezeu, chemarea și lucrarea la care Dumnezeu îl cheamă mai departe.
Asta pentru că de cele mai multe ori cred că este un prim pas acela de a conștientiza care este scuza ta și apoi să treci mai departe. Pentru că de cele mai multe ori bărbații, dar oamenii în general, se ascund în spatele unor scuze sau al unor împrejurări despre care nici ei nu sunt foarte clari ce înseamnă pentru ei. Cred că chiar și această conștientizare este un prim pas.
S-ar putea ca uneori scuzele să fie doar o percepție greșită despre cineva sau despre ceva. Ori, așa cum ați spus, primul pas este tocmai această asumare, această stare în fața oglinzii. Această asumare a condiției.
Apropo de ceea ce spuneați referitor la sentimentele de inferioritate, de exemplu, sau de ascunsul în spatele trecutului, este citat în carte, aș vrea să-l spun, poate că și trecutul tău e numai cioburi, ruinat de un tată nepăsător, de o mamă dominatoare, de frați invidioși, de rude care te-au abuzat sau de partener indolent. Iată, ești conștient de trecutul tău, de starea în care ești și de faptul că toate acestea sunt o circumstanță, să zic, a ceea ce poate pe bună dreptate ai trăit, însă ce sfat are mai departe? Cum să ieși din această stare?
Citatul pe care l-ați dat mai devreme este tocmai partea de final a capitolului despre viața lui Iosif. Acest om despre care spuneam că putea să rămână toată viața în spatele trecutului să-și plângă de milă. Soluția pe care o propune Tony Evans în carte este că el pornește de la premisa că Dumnezeu este suveranul care poate reface viața din cioburi. Acum noi, oameni, avem o problemă. Îl credem mai mult pe Dumnezeu sau rămânem să ne uităm în permanență la oameni? Asta este o problemă de alegere a noastră. Îl credem pe Dumnezeu care spune, ok, lasă-mă pe mine să redesenez tabloul vieții tale. Sau credem pe oameni care vor spune, nu ești bun de nimic pentru că tot ce știm despre tine este numai punctul ăsta critic. Am citit o ilustrație foarte frumoasă despre această rearanjare a cioburilor. Spunea cineva în acest articol, imaginați-vă un om care a avut o problemă în trecutul lui. O problemă care, într-un fel, este o scuză pentru el. poți alege să rămâi toată viața cu acest tablou al scuzei și să în centrul tabloului să fie această pată de culoare care e neplăcută în tablou. Oricât ai încerca să redesenezi tabloul, îți va rămâne această pată vizibilă în centrul tabloului. În momentul în care însă lași pe Dumnezeu să redeseneze El tabloul, pata rămâne în moștenirea noastră, rămâne, este partea noastră. Dar Dumnezeu o pune...
Este natura păcătoasă,
exact,
de fapt.
Dar partea asta rămâne în tablou, însă Dumnezeu o pune în așa fel în tablou încât nu mai este prim plan. Dumnezeu scoate în primul plan al tabloului lucrurile frumoase și partea aia care a fost partea neplăcută, practic nu se mai vede în tablou. Asta este problema. Alegem să-L credem pe Dumnezeu sau rămânem să ne lamentăm mereu cu șchiopătatul ratatului.
Practic, prima parte a cărții tratează acele subiecte pe care oamenii trebuie să le rezolve cu ei și care se văd în viața lor personală directă, să zic așa. În partea a doua sunt tratate și acele aspecte care se răsfrâng asupra celor din jur, asupra familiei, asupra soției, asupra copiilor.
Întotdeauna aceste scuze în spatele cărora ne ascundem nu le afectează doar pe cel care se ascunde, ci întotdeauna aceste scuze au de-a face cu cei mai apropiați și în prima dată cu familia. Asta este o problemă capitală, crucială, pe care scoate autorul în evidență. Spune bărbaților, fiți atenți, scuza sub care te ascunzi nu este o problemă numai a ta. Prin efectele pe care le generează, este o problemă a familiei și va influența generație după generație. L-avem aici pe Iefta, ca exemplu. Iefta vroia cu orice preț să fie conducător. Și ca să fie sigur că a prins acum pe Dumnezeu de picior, zice, mă duc la luptă și când vin, sacrific pe oricine mi iese prima dată în cale. Păi nu știa Iefta care are o singură fică? Pe cine credea că o să iasă prima dată? Iefta își sacrifică visul fiicei sale, sacrifică familia, descendența, pentru că stă în spatele unei scuze. Dacă ăștia m-au renegat în copilărie, acum e momentul să fiu conducător, vreau să le rat. Și își distruge familia. Zice Tony Evans, atenție, problemele pe care nu sunt numai ale tale, sunt ale familiei. De asta trebuie să te confrunți cu problema, să nu mai faci din ea o scuză și de aici încolo să spui, cu ajutorul lui Dumnezeu, trec peste.
Și merg mai departe.
Merg mai departe.
Vă reamintesc cartea despre care vorbim astăzi, se numește Gata cu scuzele, autor Tony Evans, editura Casa Cărții din Oradea, iar împreună cu noi se află domnul Vasile Gabrian, directorul editorial al acestei edituri, iar datele de contact pentru comandarea acestei cărți sunt numerele de telefon 0359 800 761 sau 0728 874 975. Puteți de asemenea intra și pe site-ul ecasacărții.ro, unde puteți face comenzi și unde puteți consulta și celelalte cărți ale editurii Casa Cărții. Mergem mai departe. Un alt capitol care mi-a atras atenția în mod special este cel legat de modul în care bărbații ar trebui să vadă munca. Și aș vrea să citesc un pasaj din carte. Am scris aici: sunt atât de mulți bărbați care simt că munca este mai degrabă o sentință decât o binecuvântare. Și atunci încep să auzi tot felul de scuze despre modul ocazional și superficial în care unii bărbați își abordează munca. Cum dezvoltă cartea această idee?
Voi continua cu un citat pe care îl scrie autorul referitor la acest lucru. Am fost născuți pentru a crea, însă păcatul a reușit să distorsioneze această abilitate, încât acum ne folosim capacitățile creative pentru a da naștere la rău. Nu e uimitor cât de ingenioși pot fi oamenii răi? Te trezești că vin cu cele mai inteligente moduri de a face răul. De aceea, tu și cu mine trebuie să lucrăm nu doar împotriva unei ordini create care dă naștere spinilor și mărăcinilor. Trebuie să lucrăm și împotriva oamenilor care sunt ei înșiși spin și pălămidă, atunci când omul a fost întinat și munca a avut de suferit. Este o scuză extrem de ieftină pe care oamenii o spun, zice, munca e pentru mașini. Nu cred. Dumnezeu a rânduit munca să fie un mod de dezvoltare al nostru, a oamenilor. În spatele acestei scuze extrem de ieftine despre care vorbim aici, se ascunde de fapt asumarea responsabilității pe care cel care se ascunde în spatele scuzei nu vrea să-și o asume. Și Sfânta Scriptură și Cartea spun același lucru. Apostolul Pavel este și mai drastic când spune cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Deci, până la urmă, problema aceasta este o problemă de responsabilitate personală, o asumare personală a acestei responsabilități. Cum te uiți la muncă? Te uiți așa cum se uită lumea și muncește
superficial?
Sau te uiți la ceea ce zice Scriptura, că munca este o îndelenicire pe care Dumnezeu o dă în folosul nostru.
Și tot ce găsește mâna ta să facă,
da?
Făcut toată puterea
ta. E adevărat, înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastă, în capitolul 2, vorbind din perspectiva omului fără Dumnezeu, ziceam, m-am suplecat la mâine, ce am muncit, mi-am făcut palate și la urmă m-a apucat o disperare. Asta este perspectiva omului care muncește fără Dumnezeu. Dumnezeu nu este parte în ecuația muncii. În schimb, un copil al lui Dumnezeu, un om, un bărbat care îl pune pe Dumnezeu în ecuația muncii lui, va face munca să fie o binecuvântare pentru el și pentru familie și nici de cum un blestem.
Un alt capitol din carte tratează problema sfidării și l-avem aici ca exemplu pe Iona. Ce ne spune autorul referitor la Iona?
Sunt câteva observații interesante pe care le face autorul. În primul rând, Dumnezeu nu renunță la planurile sale, oricât am fi de încăpățânați. Dacă Dumnezeu are un plan cu cineva, oricât de mult te pui de-a curmezișul, Dumnezeu nu renunță la planuri. Iona a crezut că merge spre Spania, spre Tarsis, în loc să meargă spre Ninive. Nu i-a fost greu lui Dumnezeu să găsească alte metode, mai puțin convenționale. A doua observație pe care o face autorul este că întotdeauna Dumnezeu, atunci când te împotrivește, pui de-a curmezișul, va folosi metode mai puțin obișnuite, care uneori s-ar putea să fie chiar
mai dureroase,
da? Ca și în cazul lui Iona. Pentru că Dumnezeu nu va renunța la plan. Și a treia observație pe care o face autorul este că întotdeauna Dumnezeu este interesat de caracterul lucrătorului. Te împotrivești, Dumnezeu are nuielușă. Te împotrivești, Dumnezeu are un alt plan pregătit, dar Dumnezeu nu renunță. Și în final, dacă ne uităm la Iona, asta este o dilemă cărții Iona. Cartea se încheie așa, în suspans. Zice, bine faci câte mânii. Bine fac, până la moarte. Eu sunt convins, nu mă încerc, vom afla asta, dar sunt convins că Dumnezeu nu l-a lăsat pe Iona fără să-i șlefuiască caracterul în continuare. Pentru că întotdeauna când cineva se împotrivește lui Dumnezeu, forțez puțin limbajul aici, îl stârnește pe Dumnezeu și mai mult ca să-i modeleze caracterul. Și cartea Iona ne învață un astfel de lucru.
Cu siguranță totuși Dumnezeu nu intervine dincolo de limita pe care noi o punem și de ceea ce noi decidem să facem până la urmă cu viața noastră, pentru că avem libertatea de alegere.
Absolut.
Însă, cunoscând viitorul, Dumnezeu știe ce este mai bine pentru noi. Și știe calea pe care trebuie să ne ducă. Și atunci, dacă ne opunem inițial planurilor sale, este posibil, așa cum spuneam, să ajungem în același loc, dar cu mai multă suferință și cu mai mult sacrificiu.
Vreau să mai spun ceva aici, să nu creadă cineva că atunci când am spus că Dumnezeu nu renunță la planuri, asta înseamnă că poți să întinzi răbdarea lui Dumnezeu la nesfârșit. Dumnezeu are un plan pentru fiecare om, dar în același plan cred că ar trebui să fim foarte conștienți că poate exista și varianta în care dacă ai atins limita răbdării lui Dumnezeu, ai trecut dincolo de orice limită a harului pe care Dumnezeu ți-l acordă. Dumnezeu, zice Pavel, îi lasă în voia minții blestemate a lor.
Mai mult decât atât, Dumnezeu își va îndeplini planul, dar poate nu cu tine.
Absolut.
Mergem mai departe, chiar la ultima întrebare pe care am pregătit-o pentru această ocazie. Pornind de la epilog, avem acolo o întâmplare. Cine le spune astăzi bărbaților, scoală-te, puturosule?
În primul rând ne spune Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune lucrul ăsta prin foarte multe canale sau prin foarte multe moduri. Ne poate spune uneori printr-o noia de avertizare. Poate pierderea unui loc de muncă este un alt fel de lucru. Poate printr-o tragedie din familie. Dar m-aș bucura să ne ajungem până la acea nuia a lui Dumnezeu și să ascultăm provocarea lui Dumnezeu, poate printr-o astfel de carte, poate printr-o astfel de emisiune de radio sau de televiziune, în care Dumnezeu vorbește într-un mod foarte simplu și direct. Este timpul să nu te mai ascunzi în spatele unor scuze, ci efectiv să te apuci să faci ceva. Îți dau credit, asta spune Dumnezeu.
Aș vrea să citesc chiar un pasaj din finalul cărții. Bărbații trebuie să dea la o parte scuzele care nu-i lasă să vadă faptul că iubesc mai mult televizorul decât Scriptura, fapt care a dus la scăderea drastică a temperaturii spirituale în societatea noastră. Bărbații trebuie să lase deoparte scuzele care îi țin mai legați de societatea în care trăiesc decât de Hristos, paralizând orice efort de a se ocupa de rasism și alte imoralități din această țară. Domnilor, trebuie să auzim acea voce. Scoală-te, scoală-te, puturosule! De ce? Pentru că Iisus te iubește. Și mai sunt și alte voci pe care bărbații trebuie să le audă, tocmai pentru a lua atitudine în ceea ce Dumnezeu îi cheamă să facă.
Eu cred că Dumnezeu vorbește astăzi prin lucrătorii din biserică, așa cum zice Scriptura, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altfel. Problema este dacă vrem să luăm sau nu vrem să luăm seama. Până la urmă, provocarea pe care o face Tony Evans în carte este foarte simplă. nu te mai tot scuza, Dumnezeu îți vorbește, dar atenție, responsabilitatea dacă vrei să faci ceva este la tine, nu la Dumnezeu.
Vă mulțumim pentru că ne-ați prezentat această carte, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și pentru cei care doresc să o comande, vă reamintesc datele de contact ale editurii Casa Cărții din Oradea, în primul rând site-ul e-casacărții.ro și de asemenea două numere de telefon 0359 800 761 sau 0728 874 975. Împreună cu noi a fost domnul Vasile Gabrian, directorul editorial al editurii Casa Cărții. Vă mulțumim pentru prezență.
Mulțumesc.
Până data viitoare, vă doresc lectură plăcută și numai bine!